Joliba jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ka yira aw la ka fɔ ni y'aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi au mardi an balimakɛ Musa Tɛnbeni fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko la donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera an ka sifinnaka dɔ ma ale ye kunnafonidila ye Ali Bisiri Cam ale ye kunnafonidila ye nin waati la Mali actuel la ni aw yɛrɛ b'a dɔn a ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ surtout sifinnakaw fana ka jɛkulu min ye Kati jeunesse fana an ka cɛ a ka wulikajɔ fana ka bon o la ka kɛɲɛ ni min ye an bɛ se k'a fɔ revendication sociale min ye sirako ani fɛn caman nin waati in na n'ala sɔnna an da bɛna don babu damadamani na walasa ka walawalali k'aw ye nin waati in na a dogolen tɛ maa si la ka fɔ kuma min kɔni bɛ min ye maaw da nin waati in na o ye min ye lieutenant Dawuda Konate ale ye Kasunba an bɛ se ka fɔ o ka lafasajɛkulu an b'a fɔ syndicat ɲɛma dɔ ye yen nɔ ale kɔni jasora min ye nin waati in na an bɛ se ka fɔ a tunna fɔtende sabula depuis jumadon fo ka na bi a ma se k'a dɔn nin waati in na a bɛ yɔrɔ kelen min na n'ala sɔnna da bɛna don o la sabula an y'a ye a ka jɛkulu maaw min ye syndicat ye olu tun ye wulikajɔ kɛ walasa ka batati dɔ kɔni bila kun ka yira k'a fɔ bi olu tun bɛna baara bila kɔni kɛ fo ka taa fɔ waati min u tɔɲɔgɔn dɔ kɔni o yera o siratigɛ kɔnɔ o ɲɔgɔn ye kunun kɔfɛ a tun yira k'a fɔ bi a bɛ central ba min kɔnɔ min ye CDT min ye olu tun kan ka kunnafonidilaw wele walasa ka ɲɔgɔn sɔrɔ o siège la pour que ka se ka kunnafonidi kɛ ka kɛɲɛ ni Dawuda yɛrɛ ka tunni n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ min kalama a la u tun kan k'o da kunnafonidilaw tulo kɔrɔ nka ka na se baara yɛrɛ bɛna daminɛ waati min a yirala k'a fɔ a bɔra a ma donc da bɛna don o la ni ala sɔnna ka walawalali kɛ n'an bɔra o la comme n y'a fɔ a ye cogo min caman olu ka wulikajɔ fana bonyana min ye surtout waati min aw yɛrɛ b'a kalama Ibrahim Boubacar Keita ka fanga waati olu de tun ye sira tigɛ ko fo Kayi sira tun ka dilan o waatinin na a labanna cogo min n ma dogo maa si la fo ka na bi n'ala sɔnna da bɛna don o la ka bɔ o la nin waatinin na Kayi min ye terrain ko n'an y'o fɔ Kayikaw bɛɛ b'a dɔn olu kɔni talan ye terrain ko ye Ibrahim Boubacar ka waati la tun yɛra k'a fɔ terrain kɔni wulila nka terrain dilanna ka na da fo ka na kɛ camancɛ fanga in nalen kɔsa in na an y'a ye min ye nin waati in na jamana marabaaw tun ye ko bɛɛ kɛ walasa terrain k'a tun ka se ka boli Bamako ni Kayi cɛ tun kɛra sababu ye min ye Kayikaw olu tun ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ ka kɛɲɛ ni sira yɛrɛ lahala ye nka nin waati in na o terrain fana nana i da kabini a y'i da o la a ma wuli tuguni nin waati in na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka terrain ko yɛrɛ bɛ lahala jumɛn de la a bɛna wuli wa a tɛ wuli wa n'ala sɔnna da bɛna don o la hali n'a y'a sɔrɔ minisiri an y'a ye kɔsa in na ale kɔni ye tagama kɛ walasa ka nɛgɛ sira k'o siraw jate minɛ k'a lajɛ a bɛ cogo min an yɛrɛ y'a ye a y'a yira k'a fɔ pɔn dɔw kɔni bɛ yen olu sɛmɛ siraw terrain bɛ tɛmɛ minnu kan ji lahota min nana k'u ye tiɲɛni kɛ pɔnw karila donc nɛgɛ sira min ye terrain ye o tɛna se ka boli o kan da bɛna don o la n'ala sɔnna fo ka taa nin waati in na ni ala jɛra n'a ye Musa Mara ale kɔni ye tagama kɛ ka taa Faransi an y'a ye yen fana a ka rencontre a ye foyer fila rencontre sabanan a nana kɛ mankan ye mɔgɔw bɔra fo kana kɛ polisiw yɛrɛ ko yɛrɛ nana ye a kɔnɔ Musa Mara yɛrɛ bɔra ka kunnafoni ko di a kan da bɛna don o fana la k'o fɔ fo ka taa nin waati in na an y'a ye Orange fana y'a yira k'a fɔ kalo kura n'ala sɔnna ni mɔgɔ min ma taa i ka piste identifier min ye numéro nina na ko a bɛna tigɛ. Ah, mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka a ko la kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye surtout an balakaw ni an falaka minnu bɛ burusi kɔnɔna na surtout minnu yɛrɛ caman bɛ minnu ka carte biométrique kuma tɛ nina ma olu m'a sɔrɔ a ko bɛna bila lahala min na da bɛna don o bɛɛ la nin waati in na caman i ni su.
Musa ka i fo.
Foli diyara n ye.
Joliba TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔkan n ka foli bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma wele bilala an ma kɔ tuguni an kana ka na an hakilinata di jamana ko la. Ani an ka kunnafonidi fɛnɛ wulikajɔ kɔnɔna la an bɛ sɛgɛsɛgɛli ɲini minnu kɛ ka olu fɛnɛ partage donc an y'a fɔ cogo min na hakilina ninnu bɛ dide walasa faamuyali ka sɔrɔ a la ŋana jugu foyi t'a kɔfɛ fo an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la an ka se ka an jɔyɔrɔ fa o kɔnɔna la ka se ka a bɔ a gɛlɛya la donc o y'an seko yira bi.
Ok d'accord ɲɛna an bɛna daminɛ ni min ye nin waati n'an y'a ye min ye lieutenant Dawuda Konate komanda Dawuda Konate ale bɛ syndicat min na lafas de lugon min ye maa minnu bɛ Kasunba la min ye ka Kasunbaw lakɔlɔsi an b'a dɔn ale ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ surtout n'i ko u ka hakɛ ɲini ka lafasa ka bon kosɛbɛ o la sanga ni waati a bɛ kunnafonidi kɛnɛw kan an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min don ani kunnafonidilaw kɔni ka di kosɛbɛ an y'a ye nin waati in na ale kɔni tunna kabini jumadon ka tunu. tunu cogo la min ye maaw kamana gan ka bɔ kasoba la 11h waati k'a bɛ taa ci la ka na o ci de filɛ nin a ma sigi fo sisan a somɔgɔw ni a jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛ kɔnɔnafili la n y'a ye min y'a jɛɲɔgɔn a baarakɛɲɔgɔn olu kɔni tun ye gafe bɔ ka yira k'a fɔ baara bila olu b'a bila ka daminɛ bi la fo ka taa fɔ o tɔɲɔgɔn yera waati min o baara bila nin kɔnɔna na an y'a ye kunu ɲɔgɔn ye kɔfɛ bi o tun kan ka kunnafonidilaw k'olu bisimila walasa ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma ka kɛɲɛ ni dawuda la yɛrɛ ka lahala olu bɛ min dɔn a la a ko evolution bɛ cogo min ni ma fili bi bɛɛ kun kɔngɔlen don ko de kɔnɔ e yɛrɛ yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ nka baara bɛɛ sigira sen na an y'a ye mise en place bɛɛ kɛra waati min baara bɛ nana daminɛ ayiwa kɛrɛfɛ ɲɔgɔn yew cayara kelen fila saba a laban santara mɔgɔw bɔra ka yira k'a fɔ kunnafonidi ko o ma bɔ bɔra a dɔgɔkɔrɔ an y'a ye sisan fana gafe dɔ bilala ka yira k'a fɔ baarabila min fana tun kɛra ko o ye o b'a ma ko sabula kumaɲɔgɔnyaw bɛ ka kɛ sekretari jeneral yɛrɛ ɲuman na walasa o tɔɲɔgɔn dɔn o kibaruya lahala bɛ se ka dɔn cogo min ko o ko bɛ sen na o kama baarabila wa bɔn nin ko nin yɛrɛ nin denuni nin yɛrɛ e y'a ye cogo di i b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ ka kɛɲɛ ni jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ
musa i ka o ɲininkali diyara n ye komandan dawuda konate maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ tuguni a ka wulikajɔ fanga min bɛ a la jamana in kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni kasobon baarakɛlaw olu ka lafasalitɔn ɲɛmɔgɔ dɔ don parce que syndicaw ka ca kasobon kɔnɔna la mais c'est section syndicale des travailleurs des sergents de prison et ale y'o ɲɛmɔgɔ de ye entité wɛrɛw bɛ yen nɔ mais n'i ko kasobon dɔrɔn mɔgɔ caman bɛ dawuda konate de n'o tɛ tendance wɛrɛw fana bɛ yen nɔ mais dawuda de yelen don kosɛbɛ dawuda maa min don i b'a ye k'a fɔ ko a hakili juru carilen don kosɛbɛ maa min don a bɛ baara min na n'o o ye kasobon baara in ye baara in a y'a kanu kosɛbɛ baara in ka di a ye o yɛrɛ de y'a kɛ lafasalitɔn yɛrɛ maa ye fo ka taa kɛ a ɲɛmɔgɔ ye parce que n'i y'a mɛn ko lafasalitɔn o ye syndicat la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs bon hali i bɛ baarakɛla min fana la o fana image lafasali bɛ a kɔnɔna la dawuda ɲɛ tana a tulo tana o ye a ka baarakɛyɔrɔ ka lagosi a ka baara ka lagosi donc a kɛra sababu ye mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ kasobon in datugulen ye fɛn caman bɛ yen nɔ mɔgɔ caman tɛ fɛn dɔ kasobon kɔnɔ ko kan dawuda tuma caman waati ni waati kunnafonidilaw mana wele n'u ye ɲininkali min k'a kɔnɔna la jaabi min ma a bolo parce que jaabi bɛɛ tɛ se ka di baara mana kɛ cogo o cogo secret professionnel bɛ yen nɔ fɛn wɛrɛ fana minnu fana tɛ se ka fɔ mais kunnafoni min bɛ se ka di mɔgɔw ma n'o bɛ se ka kɛ sanfɛ ko ye dawuda b'o kunnafoni di mɔgɔw ma a kɛra sababu ye mɔgɔw bɔra fɛn caman kalama kasobonba ko la. Hali kɔsa in na an ye interview dɔw yɛrɛ kɛ a kumara grâce présidentielle condition ni fɛnw kan ne yɛrɛ min ye kunnafonidila ye n bɛ wulikajɔw caman kɛ mais ne yɛrɛ tun tɛ caman dɔn a la interview yɛrɛ de senfɛ ne yɛrɛ bɔra fɛn caman kalama i n'a fɔ maa caman tun bɛ k'an su cogo min na donc dawuda a b'o wulikajɔ minnu kɛ jamana kɔnɔna la o dogolen tɛ mɔgɔ si la ani waati dɔw fana la a bɛ a hakilinata di fana jamana fana taabolo fana kan parce que maliden don i y'a mɛn i kɛra nin baarakɛla ye i kɛra nin baarakɛla ye o i ye maliden de ye fɔlɔ donc je pense que i ka hakilinata di cogo i ka jamana fana kɛcogo fana la o fana hakɛ fana b'i bolo quelque part bon tuma dɔ la an b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ jalaki bi dawuda kan tenitigi don a bɛ kuma kojugu fo mɔgɔw k'a faamuya dawuda ye tenitigi min ye sɔrasi tɛ k'a fɔ ko sariya b'a bali a ka kuma dawuda ninnu ye corps paramilitaire de ye o ni militaire tɛ kelen corps paramilitaire de don donc c'est comme si u sengelen bɛ armée kɔnɔ u sengelen bɛ vie civile kɔnɔna la donc paramilitaire de don et puis sariya ye u yamaruya fana u ka lafasalitɔn fana créé u fɛ yen nɔ lafasalitɔn i tɛ se ka o créé k'i ye i bɛ kɛ bobo ye dɛ n'i ye lafasalitɔn kɔni créé kɔni f'i ka kuma walasa ka lafasali kɛ donc kuma o fɛn mana fɔ ka kɛɲɛ n'i ka baarakɛyɔrɔ ye walima aw ka baara taabolo ye dawuda bɛ bɔ k'olu kumaw lakile donc a kɛra sababu ye mɔgɔw bɔra fɛn caman kalama depuis jumadon dawuda kɔni kibaruya tununa dawuda taara yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ don min na i ko bi jamana ɲɛmɔgɔw ma kuma jusqu'à présent dalilu foyi ma di fɔlɔ k'a fɔ ko dawuda bɛ nin yɔrɔ la mais i b'a dɔn tuma dɔ la an ka jamana kɔnɔna la mɔgɔw ye faamuyali kɛ fɛn caman na quoi a bɛ fɔ ko hali ni mɔgɔ min tɛ misi min yɔrɔ la i b'a dɔn ko jifilen tɛ yen nɔ nin tununi fasugu a bɛ waati damadɔ bɔ an y'a ye k'a fɔ ko malheureusement il faut le dire jamana yɛrɛ sen donna nin latununi cogo fasuguya la quoi ka mɔgɔ dɔw latunu et après waati min kɔfɛ i bɛ tila tun ka taa ye ka ko taara laban kiri la donc i b'a ye k'a fɔ ko jamana ko bɛ ka gɛlɛya ka se o niveau bɛɛ ma malheureusement parce que ne tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ i ye muso furu ka den sɔrɔ buranw b'i la teriw b'i la jɛɲɔgɔn b'i la ko convocation bɛ se ka bila kɛrɛfɛ ko ka ɲɛsin mɔgɔ ma ni latununi ye mɔgɔ min a ma deli ka ban ka taa convocation jaabi mɔgɔ min n'i y'a wele ko na nin b'i kun kan a ma deli ka ban ka taga mɔgɔ min ma deli ka boli kɔrɔbɔ k'a fɔ k'a b'a ka jamana bila donc n'o o ko fasugu bɛ yen nɔ a ye taa ni convocation ye n'a ma sɔn convocation na mɛna méthode yɛrɛw bɛ yen nɔ procédure yɛrɛw bɛ yen nɔ mais ka bali ka mɔgɔ latunu somɔgɔw bɛ to kamanagan na teriw baaraɲɔgɔn bɛɛ bɛ to kamanagan na et tile damadɔ o kɔfɛ an bɛ bali ka kibaruya mɛn dɔrɔn k'a fɔ ko wayi manaden dépôt dara nin kan jugement bilala nin kalo in na donc je pense que dawuda mana kɛ fan o fan dawuda ka se ka a ka denbaya lasɔrɔ a ka se k'a baarakɛlaw lasɔrɔ malgré mon nom qu'on a sur le nom qu'on savait casse bon cola au look dans le casse à la blague luka tout à coup on a fourni alsa casse bon tableau luka sur la gare on a bifé la conférence qui l'ont acquis et voilà ça section centrale nous ferons section nous ferons donc au dos de talique dans le casse section dans la nuit la fin de temps de faire nous visiter les prisons qui est là faut que tu as c'est tanasiro finalement au look on fera non mais la coupe est arrêté de travailler faut que tu as c'est dans la gare blali ma il y a faut que tu conférence qui n'est qu'un rêve mais non c'est des thèmes là nous centrale démocratique de travail du Mali donc en mai il y a non et nous avons mis en place un référé en la forme maintenant la focale là c'est conférence maintenant que au conférence Borama donc à Borama qu'on a fondé là on a comme tournant on y est là donc
à Borama dalou maintenant on a ma femme
bon dalou jonyo ma femme on y est là quoi dalou jonyo ma femme on y est là parce que en mai fait au lieu mieux moi voulez au lieu qu'on a fait dans la forme aussi qui sont ici minga bon après nous conférence Borama même mi mai que référé l'année fait nous là aga gala na se ka anson nsi ko ka fike mo mu nya wole olu re be ku ndafala mu mekane ka do wole ku nga se ka e kuna fondi mo ma e an won mi fon na ko so e ko ni dawra ko ni je no ani munun be la fatal ton baraka no fe u bora tier la ka chaya ni kenen ka ko so donc moi je passe ne o remarqué o jarane fe na ko so ko parce que ni gala fasu na bi ni kane ibi ni ni jugudo ko so ko dawra ni mo munu be ko chama ke no fe bi fe na u chama nu chama e akene ka no ay ni misi wasa ko so ba ko la donc an ko ni be alsa misi misi la dawda abi yoro djume maligo men ngalla dawda abi yoro djume parce que mo re fe na be strani même maldo re to la strani ta ka fe ka fo ko civil ka tunu e o be se ka fe ma doni met ndiki ka tia tantu la ka tunu ni ma yera men na ko personne ne a l'abri maliko no mo si la kana lente donc mo be se ka tunu tantu ataro ma donc akle djuli ke faut finalement remettre ali et ni mo tourna ça devient de plus en plus banal de manako na donc ça avec
bon voilà mais est-ce que c'est ça que mon bobo finia est-ce que bibina et mo ka tunu ta mo do be tunu i bora ka fo anya ye en confrère do be lu pour tunna te mais am sera pas mais galé pour tunna il est à clair la cahier hieri beaucoup au fana tunna te tokola ko kalo 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 kenen ko ke au fana clara ka yeti tokola mamadi drame djula parce que parfini est ce que ka tunuka bla ka tunuka bla ni koma lage a pona na tokola est ce que bibina be c'est tout ambe crise minami terrorisme est ce que au fana tsika ke profiter ka polo be profiter ka ni la parce que na kera ko ya fa kera banali toujours ou bien mohore parce que profiter ka parce anya ko sai na e mohodo yera anebira rançon ni parce que mo be fin do de est-ce que ni nous comment déterminer par fini est-ce que bo djou yara fanatique inspiré nous ko na ka ke peut-être mo ba miri il a pas il a bi ka min fo parce que ka miri sou do ka solo atou mena wona
c'est ça parce que nina jamana re de ka sababu ye ka bara re no ba ko so be chenin ke la bulu ko djou ke la bulu bela jere ya ki wala ki ta dati kelena le soft ka chef isaka tambra fu ya ora be bara chesri mina ko no funi nina ka chani le soft borana e wadi dola I be ka fo ko mado ko be no u tra ta warti baro mina fi no ka ta ta amara ko fo fami million tan flan ko a ko sa e u tru re ke mun tra mna lege u tru re ke securite d'etat barakla ou de ka fo am securite d'etat la ni ko bi kun ka ka tie ta yoy ka ta ni aye ka ta ta pression bi ara maintenant donc aka million tan flan e bono ko a ko sa ne a klibe a chiffre la bon après securite d'etat re ka fra fin tra ko yo o sega sega ni ke ta ka dara o ma ko mari fintila ka do so la mun seigneur au cola ka fra civil do fenega donc tu vois ni ay ou baake amen loya parce que jamana rebe aket ma chama malheureusement ko ye mo chama to fo o lu chama tununa o ki bara klala ka me mi ala jigit ka maro e ikata chuen ni chuen na mo be hamini jola ki ngini wati mina ko ka ka ta mina ke ka kotra la ba kiri do bulu ka mina ko be programme do bulu ko ye mandat da eka tirmani re kanka e etun ba ore e chuen ba o tirmani re kanka o lu nomine mais na fako tirmani ira be ta la mo chuen na la bo mina ko ko ka kiri ko ko ka mandat de depo ko 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 ka jugement ko e souvent abe mo joro ka parce que en réalité mina ngona ko zuhu na kera ana hali na ambla la li jona di ake an dama kasi ro ka ngake tirmani le kiri an nga ta ta an plenier do ka fo ama mina sharia ko nala kuna fo ni munu ni anya dina ka sa obe ka mandat de depo di anga kata wuro kiri la akuna fo ni munu anya di ansema ko kunte parce que ani atama be borogo c'est à dire mi me daiga ibe tie ho fo atala galon te ibe tie ho fo atala galon te parce que il a la chadro
mais parce que est-ce que wa do lu fana sendo ka do bara kone so fana te jamana fana ka la kana sera fana yi
non ne bolo tribunal la parce que so clair quoi jamana kone la chara de be sa fala la sera sumba ba be sa ba be chara du malade la bon na fro ka be bara ke ni sharia yi e mo ba ko do ke ni etra ta o chuin o ye tieni do ko be infraction na et que toi qu'on corrige au lamenda et fait une infraction réelle fait que tu connais bon sariya min fɛnɛ kan ka o fɛnɛ ko bɛɛ la kile mɛnna ni sariya fɛnɛ tɛna taa i bolo don o mɔgɔ la mɔgɔ fɛnɛ kɔrɔ c'est comme si dɔ ye tiɲɛni kɛ an bɛ to tiɲɛni dɔ de la quoi nin ye tiɲɛni kɛ o dilantɔ tiɲɛni yɛrɛ bɛ kɛ o fɛnɛ dilantɔ tiɲɛni yɛrɛ bɛ kɛ an bɛ b'o la waati jumɛn
mais est ce que solution jumɛn ka parce que an y'a ye fana an peut le dire parce que aw ka M5 kɛlɛ kɔnɔ aw ka kɛlɛba kun ye IBK ka waati ka fɔ mɔgɔw tun bɛ jaso ka tunu ko tunu cogo tɛ ye an y'a ye aw ka kɛlɛba kun kɛra k'u ka dabila mɔgɔw ka wele kiri sira fɛ siraw fɛ aw ka M5 yɛrɛ kɛlɛba kun ye o ye mais puisque bi yɛlɛma min ɲɛna an y'a ye i bɔra ka fɔ o jɛkulu min tun bɛ yen waati i y'a fɔ i kuma fɔ sigida an y'a ye o cira ka yɛlɛma ka tɔgɔ wɛrɛ d'a ma min ka taa mais est ce que bi bi na ni ko ninnu bi est ce que an tɛ se ka fɔ a ka lagɛ a sera dabila ye ten
ne kɔni bolo a sera dabila ye parce que an ka unité d'enquête bɛ yen nɔ u ma dɛsɛ quoi il y a la police il y a la gendarmerie c'est les unités d'enquête quoi ne bolo u ma dɛsɛ quoi jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la mission yɛrɛ kan ka di an ka ANSE ma min tɛ politimɔgɔw ni journalistes min tɛ u cɛli ye quoi parce que on a d'autres chats à fouetter quoi priorité yɛrɛ bɛ yen nɔ min tɛ ni si ye quoi parce que nin bɛɛ bɛ an bila diversion dɔ de minɛn kɔnɔna la quoi u bɛ baara la ça il faut le reconnaître an ka ANSE u bɛ baara la u bɛ cɛsiri u bɛ wulikajɔ ni fɛnw caman na mais majigani minnu fana bɛ a kɔnɔna la n'u y'a essayé ka olu fana corriger sinon il y a des hommes et des femmes braves qui sont dedans et qui œuvrent jour et nuit pour que maliens ka se ka lafiya. Mais bara mana kɛ cogo cogo adamadenya la baara la fili tɛ ban majanw bɛ a kɔnɔna la bon an minnu bɛ yen nɔ mɛna k'an bɛ kɛrɛfɛ k'an bɛ nin fɛn caman an b'a fɛn caman mɛn n'an bɛ nin kɔrɔfɔ ninnu kɛ mɛna c'est l'occasion fana k'u ka tɔmɔta tɔmɔ a kɔnɔna la majanga min b'u ka baara kɔnɔna la u k'o fana kile mɛna pour que a tɔ bɛ améliorer ka taga fɛ parce que mɔgɔ tunu tancogo la il faut voir i bɛ mɔgɔ dɔ latunu mɔgɔw ka réaction tɛ kelen ye quoi i b'a sɔrɔ bana dɔ bɛ a la donc ni aw nana k'a bɛ bali k'a cɛ cogo fasugu la o siranbagatɔ n'o taara ka taa sa i bolo. Yɔrɔ i b'a tɔgɔ ta fɛn fila don soit i bɛ opération continuer i b'a cɛ i bɛ taa ni a ye soit a sara a b'aw kɔ don a salen na ka taa k'a salen to donc o kɔni fo ka taa dugukolo meleke o sara cogo min na jɔn y'o faga o côté dɔn mais ni convocation taara ka taa di a tigilamɔgɔ ma mais hali n'i ye convocation minɛ n'i ja tigɛra n'i sara au moins i sara sariya ka sira kan parce que sariya ko de tun bɛna poursuivre i sara o sira kan mais ka mɔgɔ cɛ tancogo la ne kɔni bolo jamana bɛ lahala min na an ka ayise an ka bɔ a kɔnɔna la parce que a bɛna ko de nɔgɔya tiɲɛnikɛlaw bolo quoi tiɲɛnikɛlaw bɛ vitre fumée ta sans plaqui u b'a ta u taa ka taa jɔ u bɛ mɔgɔw minɛ ka mɔgɔw k'a kɔnɔna la an bɛɛ sigilen bɛ gɛrɛn na mɔgɔ bɛ minɛ ka taa n'u ye et après kiri ninnu wa olu mɛnna ko wa a kɛra aw ɲɛna mun na aw ma iraji an tɛ iraji parce que an b'a bila an kunna jamana de ka baara don jamana baarakɛlaw de don donc on laisse faire il faut qu'on sorte de ça quoi unité d'enquête bɛ yen nɔ politique ou gendarme hali ni muso de don hali n'u fila de taara muso fila mana taa ka taa aw baliku cɛ kɛmɛ sɔrɔ sigilen k'a fɔ k'u mago bɛ aw ka ɲɛmɔgɔba la moi je pense que o ɲɛmɔgɔba minɛli man kan tɛ ka o fila kɛɲɛ hali ni muso don dɔgɔyama tɛ ou ko n jɔbu la mais k'a fɔ dɔrɔn a ka faamuya k'a fɔ mɔgɔ tɛ fini min bɛ i kan na i bɛ baara min na o de bɛ i yamaruya mɛnna e ka taa baliku minɛ k'a tɛgɛ d'a kɔ jama la k'a siri ka taa ni a ye. Mais n'a fɔra ko ka taa ten tɔ personne non identifiée à bord d'engin non identifié souvent c'est terrible quoi et puis généralement a caman bɛ kɛ taa minɛ famille fɛnɛ la mɛna famille fɛnɛ bɛ traumatisé quoi donc nin bɛɛ bɛ mɔgɔ sira i ka jamana ɲɛ on a vu le cas de Umar Barrou Diallo uma kɛ on a été le prendre chez lui a denmuso ka témoignage bɛ nɔ qui fait vraiment froid au dos ka taa ka taa u cɛ bɔ olu yɛrɛ ni sira ni jɔrɔ bɛ da dongo don sufɛ u ni sira ni jɔrɔ bɛ wuli u ka adamadenya bɛɛ u siranlen don ka ils sont terrorisés quoi. Imaya donc terroristes jatigɛ wala tigilamɔgɔw bɛ mugujugu pɛrɛnna ka mɔgɔw lasiran bon il faut pas que jamana fana ka baara kɛcogo dɔ fana sen fɛ population kana kana a yɛrɛ ye maintenant terrorisé mɔgɔw kana na siran jamana ɲɛ mɔgɔ si dalen tɛ ɲɔgɔn na tuguni et ainsi de suite alama hali téléphone na kuma gɛlɛyara wa hali fɔlɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na u bɛ manamanakan ni kulonkɛ ni fɛnw caman kɛ par le biais de téléphone na parce que conversation privée don mɔgɔ bɛ ka siran o bɛɛ ɲɛ parce que malheureusement an bɛ ka o fɛn fana ye maintenant o bɛ ka ne fana dabali ban quoi k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ ka vocal o min ye sariya sɔsɔ ye k'i den ka mɔgɔ arrêté ni mɔgɔ bɛ kuma la k'i den k'o arrêté ka tila k'o rendu public ou bien k'a fɔ k'i bɛ taa plainte don n'o vocal ye e min bɛ arrêté kɛ e yɛrɛ ka kan ka minɛ mais n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ ka minɛ u ka vocal kama ko parce que k'u ka vocal yira yɔrɔ la soit a taara grain na soit a taara appel téléphonique sira fɛ moi je pense que o bɛɛ ye cadre privé sira ye quoi n'i ko ko ka minɛli kɛ vocal fɛ maliyɛn an bɛɛ bɛ taa kaso la hali mɔgɔ minnu bɛ minɛli la olu bɛ taa kaso la parce que souvent ni i teri bɛ baro la. Téléphone là, tu peux dire, tu peux se faire deux fois, mais là, tu ne le penses pas vraiment quoi. Mais par exemple, clone de l'endroit, il va à photo dans la tête quoi. Maintenant, faut que Bibi n'a oublié pas quel problème. Allez, on y va là maintenant. Vous allez nous faire d'oublier qu'à boire maintenant. Et concernant le commandant Daouda, avec WhatsApp, nous faisons ce matin faire là. Souvent, on met ça dans les commentaires de calan quoi. Bon, mais moi, d'ailleurs, moi, d'abord, tu sonnes si vous voulez qu'un café ouais. Moi, je commence à manger, faire là. Daouda, nous allons amener quoi de filer ni. Mais an t'a fɔ ko tiɲɛ don an t'a fɔ ko nkalon don mais an b'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ minnu ye vocal lamɛn u ka segin u ka taa Dawuda ka interview lamɛn ni Dawuda ma sigi ka baro kɛ aw ma deli ka kuma telefɔni na Dawuda ye intervention caman kɛ arajo ni telew la a ye taa Dawuda ka kumakanw lamɛn arajo ni tele la, a k'a voix a son a k'a comparer dɔrɔn audio min bɛ ka circuler WhatsApp sanfɛla la, mɔgɔ min y'a dilan an t'a tigi dɔn, a tigi y'a dilan ni laɲini min ye an t'o kɔni fana dɔn, mais an bɛ fɛ maliyɛnw k'u ka autocritique de kɛ par rapport à ça. Audio caman bɛ ten cogo la, il faut que maliyɛnw k'u ka autocritique de kɛ audio ninnu na quoi. Jɔn y'a dilan, a dilanni bɛ kun jumɛn nɔfɛ pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ la en réalité.
D'accord, pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ. Donc nin bɛ kɛ sababu ye an b'a ɲini ka fɔ hali bi, i y'a fɔ cogo min mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min parce que hali bi communiqué officiel tɛ yen non seulement du parti du gouvernement ni syndicat yɔrɔ ka jira ka fɔ a kɔni bɛ nin yɔrɔ in na nka a tunna mais bon n'an bɛ jamana fana kɔnɔ surtout an bɛ crise de kɔnɔ gɛlɛyaw bɛ yen c'est vrai mais ni nin officiel sugu tunna a tun ka kan auto min ye pour que o fana ka se ka kiri tun ka se ka au moins enquête dayɛlɛ k'a ɲini bon o b'a sɔrɔ fɛn bɛɛ n'a délai de don o b'a sɔrɔ délai dɔ de bɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye. O ka nin baara ninnu bɛɛ kɛ nka an bɛ laɲini kɛ ka fɔ hali bi an bɛ dugawu de k'a ye a ka se ka
segin. Musa n bɛ fɛ ka yɔrɔnin min fara a kan tu sais que i b'a dɔn an bɛ enquête kɛ fɛn caman na hali MCA ko an bɛ enquête kɛ a fɛn caman na hali mɔgɔ caman mana bɔ n'an y'o kɔɲɔ sɔrɔ ka sigi ka baro kɛ walayi Musa u b'a f'i ɲɛna ko Dawuda e ma mɛ to ka kuma nin fɔ tuma caman n'i bɛ kuma Dawuda kan i bɛ se k'a fɔ ko Dawuda a ka farin il est sévère mais k'a fɔ ko Dawuda ka jugu o tɛ tiɲɛ ye. Dawuda ye éducateur de ye MCA kɔnɔna la quoi. Mɔgɔ minnu ye MCA séjour kɛ n'u bɔra u ɲininkaba ye et puis hali ni MCA yɛrɛ tɛ ni Dawuda sigira ka baro kɛ Dawuda était un éducateur hali ne yɛrɛ filɛ tuma caman ne ye sira bila ou bien ne bɛ fili la Dawuda bɛ n wele a bɛ n bila sira fɛn caman na quoi et puis il a cette facilité ka kuma mɔgɔ fɛ c'est à dire que i bi ka hakilila k'a fana b'a ta fi ɲɛna mais tu sens c'est à dire école le don quoi et je pense que Dawuda sa place n'est pas nin tunun cogo la il mérite pas ça quoi. Hali n'a sɔrɔ ni fɛn kɛra ko fɛn min maɲi dɔrɔn n'est pas au-dessus de la loi convocation bɛ d'a ma a bɛ taa jaabi n'a jalaki bɛ a la il va répondre mais dɔrɔn ne mérite pas k'a fɔ ko ka a ka tunun tantɔ quoi. Okay. Oui, on parle dans la logique où n'a sɔrɔ ni jamana de y'a kɛ parce que hali n'a a kɛra an bɛ jamana fɔ chaque fois parce que an y'a ye a caman kɛra et jamana tilala ka ye a kɔfɛ o de y'a to chaque fois n'an bɛ kuma maintenant an bɛ jamana de bisigi fɔlɔ sani an k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ fana bɛ yen nɔ sinon ko caman bɛ yen nɔ Musa jamana bɛ ka min kɛ mɔgɔ caman bɛ jamana in fana kɔnɔna la min fana bɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ o de y'a to n b'a fɔ n k'a bɛ tiɲɛnikɛlaw ka ko nɔgɔya k'o bɛ jamana in kɔnɔna la dɛ bɔrɔ donna dan tɛ jamana dɔrɔn dɛ n b'o fɔ ka bɔ kuma la ka bɔrɔ don mɔgɔ kunkolo la jamana dɔrɔn ka baara tɛ mɔgɔ dɔw bɛ jamana kɔnɔ minnu fana ka baara don mais waati bɛ na maintenant a bɛɛ nin yɔrɔ ji bɛ sigi a kɔrɔ a bɛɛ nin yɔrɔ dumuni bɛ sigi a kɔrɔ.
Ok d'accord o siratigɛ kɔnɔ an bɛ taa hali bi sabula waati min dira n ma o bɛ ka taa kosɛbɛ nin waati in na an y'o de fɔ an y'a ye min ye tɛrɛn ko ye surtout bamakɔ yan an y'o fɔ sirako vraiment bi bi in na a gɛlɛyalen don c'est vrai nin waati in na i bɛna sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ yen i tɛ se ka i siraw man ɲi tɛrɛn ko yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn na tɛrɛn kun wulila an y'a ye miliyari caman donna tɛrɛn ye tagako damadamani kɛ yanni Kayi cɛ mɔgɔw bɛɛ nisɔndiyara. Nka an y'a ye a balila kabini tɛrɛn kɔni binna an bɛ se ka fɔ maɲina yɔrɔ in na k'a nana tɛrɛn kɔni mankan ma mɛn tuguni kumakan ma ye mɔgɔ t'a dɔn tɛrɛn yɛrɛ bɛ lahala min na an y'a ye kɔsa in na minisiri yɛrɛ bɔra ka tagama dɔw kɛ walasa ka taa nɛgɛsira ninnu lajɛ ko n'a sɔrɔ tɛrɛn bɛ se ka boli kokura ye cogo min bɔn o nɛgɛsira ninnu an y'a ye a y'a yira ka fɔ pɔn damadamani bɛ yen ko olu kɔni ji fanga bonyana ɲina o dogolen tɛ maa si la ko olu pɔn ninnu sen karila. Donc o bɛ kɛ sababu ye min ye tɛrɛn ye o tɛ se ka boli e dun ye nɛgɛsira kɔnɔmɔgɔ ye sabula an bɛ se k'a fɔ aw fa ye nɛgɛsira baara kɛ aw yɛrɛ sɔrɔla o la ka mɔ o la i situ i ka kɛlɛ caman ye nɛgɛsira n y'a ye nɛgɛsira baara fɛn fɛn bɛ kɛ a lasuma fɛn ninnu bɛɛ bɛ kɛ i bɛ ye a kɛnɛ kɔnɔ i bɛ se ka mun fɔ an ye a la an bɛ se ka mun de faamu tɛrɛn yɛrɛ kunna.
Musa i y'a fɔ cogo min na i bɛ ka tile kana don transition kɔnɔna la tɛrɛn jɔra ka san duuru de kɛ a san duuru kɔnɔna la. Anw ma deli ka kalo fila kɛ ko an somera ko an ma wulikajɔ dɔ kɛ tɛrɛnko la walasa ka jamana mɔgɔw ka attention attirer à la wuliliko la c'est l'occasion et c'est le lieu ka président Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ la k'a fo parce que nkalon tɛ se ka mɛn bolila kɔ an ka tiɲɛ fɔ tɛrɛn ka relance min filɛ ka kɛ transition kɔnɔna la IBK ka cɛsiri de bonyala la kosɛbɛ a ka cɛsiri de bonyala la kosɛbɛ parce que plan d'urgence min tun kan ka kɛ pour que ka tɛrɛn lawuli a plan d'urgence a baara caman bɛ yen nɔ en tant que société civile anw yɛrɛ participera a caman na ou an welela k'a kunnafoni di an ma waati min a bɛ ka kɛ collectif sauvolera ye c'est le lieu aussi ka n kamaradiw fo minnu ye kɛlɛ kɛ kosɛbɛ pour que terrain voyageur ka se ka wuli et de façon globale trafic ka se ka reprend donc i b'a ye k'a fɔ ko an y'a ye IBK ye jɔyɔrɔ min kɛ a la walasa terrain ka wuli milliard caman bɔra pour que parce que option fila tun bɛ yen nɔ machine croix ou quoi, sans arme croix, sans sera croix, cada, c'était très compliqué, très cher. Donc maintenant, dans l'immédiat, qu'il faut-il faire maintenant? Il était question machine flap, mais nous, et tiennent nous, mais nous faisons glangan ou à notre aucun 22.05 ni 22.07. Donc, à ce cas, on machine flap, on le réparer, on le garde boule le temps que machine croix à ce cas. Bon, sera fait le pendant la bain, les points critiques sera d'où bien, au rodoca sans yordoé. Donc il nous avons une nous faire un maintenant pour que Kaseka ou à qui demeure de Sani à la sera croix fin et en même temps 19 gardes au fin d'un coup rénover pour la bain maintenant pour créer les conditions à ce que terrain maintenant à ce que mon nom bien Kaseka ferré moro manata ou Kaseka signoro soro sani terrain ou bien des donuts dans la donunga fin soit donc créer les conditions dans les gares pour que Kaseka trafic relancé tout comme. Et je pense que Ibega yo baradam de fois en 2019 qu'on a nous ma akun chest lendo la consommer 2019 qu'on a la surtout bon et war yere bora ka milon chaman ça depuis wat da debe fou be no Dakar bon au ferroviaire comment nous passera par rapport aux pièces de rechange pour que ça ni barain accès de consommer mais debe fou après au 10 ans maintenant et à ta mission confiera so pas faire la société de patrimoine ferroviaire donc à ce fin confiero là et maintenant nous commanderai de la clé là au maintenant on nana transition qu'on a là c'est pour aller m'envoyer ou alors faire mes reportages minguer mais là on va réceptionner n'y a pas vidéo là j'ai avec carton ça va pas sonner carton ça va la code DBF DBF ou quoi qu'on est transition DBF ou quoi qu'on est sauf à faire transition là donc ça fait que maintenant nous ça a depuis la clé là mais on a la transition qu'on a là bon après l'état d'une continuité au téco doué donc voilà on aura qu'on a damné maintenant et nous avons salué la compétence des ingénieurs des techniciens 100% maliens. Il faut que au final qu'afou mon parce que moi ou chaman d'abord là qu'afou mon gonyana mais amou chaman tient fort bien il faut reconnaître que terrain à relancer minkera cheminot chaman beno qui était à la retraite ont activement participé dans les ateliers centraux de Kourou-Fina surtout et qu'à ce que vous boulot de tout le monde là que boulot d'ado terrain boulot du goroku à qui la taubla en jeu pour que terrain gasse la glamme ou chaman kara héros inconnu ou parce que comment maquette ou quand quoi donc c'est le lieu où ancien cheminot fou et parmi eux-mêmes PDG Klembe à la Sempara Kafouyaro, la Sempara, président directeur général de l'Agence du chemin de fer du Mali, premier responsable à Kéroï, mais Rlasi Kama, Terengo Kanungama, Barain Kanungama, il a accepté Kadou, Atelier Kondala, maintenant, Ibolo Bla, Barala, pour que Baraka Sagouli. Bon, Nafroko, au Barasa, a démarré, au fond, Bé débloquera depuis Ibika Kawatila, maintenant, on a la transition Kondala. Donc, Barak Kounflon, on a la Kemen, Nanere, Nimo Akibala. Ne communication chamanke ala depuis wat na barabe sina mu def ma publication ke ala et ali tere me wuli wat na essai mu meke ma chaman de temps en temps là ka o rof la clarifier mo bloc ko million de dirhams ina ko ne ne tra contrat la mena ka ne bla o communication na o fena te tien et ne iraye baraf la minke se me faire la rega foko ne be se la fora foko encouragement dirhams maula forfaçon dirhams maula o ye yao tono yao kafara o lucas la fataliton. Au lieu de déplacement d'OK maintenant, parce que chemin de fer, terrain de jolie, mais au Benata, ou à Clitora, à la Strafemola, ou à ce Covid Cobessina. Donc, il y a une campagne de sensibilisation où il y a un terrain de jolie, mais ou à Clibouka, la population à la Strafe. Donc, il y a une campagne de sensibilisation où il mobile là, mais tout le monde fait, nous, aux couvertures qu'on fait. Parce que tout ce qui concerne le terrain me touche aussi. Donc, en train de nous, au baron, on fait, encouragement qu'on drame là, nous, de forte façon, mais terrain à la relance là. Quand faut que cham sarlanina ou bien que organise sarlanina ko kanike ou là au tétien c'est l'engagement pour le retour du terrain parce que communication fait du robé ala baramu mega ke mali don ka do mena ko baralo be senaka espoir douma en même temps ka ira demana nyem ko fela mena ka faut ni barami na ya damene a baray ayo chest la ko parce que mali demu mera sera fait ou djibe ko ni baranga ko c'est pour na meta ra sera nous fait ambe reportage ke munu me fere ke terang me buru watna na fa no mbi ala a jolo no sa ko log me mbi ala ou bo reportage ke mena demana nyem ko ka ayi population fait le cas mena ko baralo be sena anyo o fion ke ni mo re na vidéo ta manaje ma fo ngo bon ka fomo gonyara nite machin fulu kura sane nite ram kura sane nite sira kura dale ni be korlene me korle munu ni alalla gara aka watini ke ka buli sane kura ka receptioner kana chemino ye do a fo chemino tokoro ba munu be son fer don kosebe u ko koni bara mi be ka tantu la pièce de rechange di jaga ke maintenant o retour kana ke o kana jo pièce de rechange ka tokana de façon régulière parce que terrain fin do na bula wa ba ma wata kai abedo depot kon la entretien o entretien na e ba sur fin do be fali. Et pièces dont il fallait maintenant pour que la Sega voie, je crois, reprenne tout le monde. Donc, pièces n'étaient glanfiantes. Donc, il faut tout le temps que approvisionnement n'a par rapport à ça. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé? Chemin de fer là, on a un accord tani l'oussou, l'essai. Parce qu'en réalité, chemin de moulin de barre, donc on savait, ou chemin de traité là, ou chemin de boulot pour la barre là. Donc, chemin de fer, on a confié au moulin maintenant, moi, ou te chemin de fer, donc on savait.
par exemple niya mo be le directeur de la SOPA faire bibi na terango kalfalendo ala mais atinya mo terango lo ça c'est une réalité terango dou c'est un domaine à part il faut que akanu ka kila folo pour que il casse ka do il kan ka mike a barala SOPA faire deuxième be non ne be adiga ka fo terango kanunte ala ate fembaro terena o te mo ko fa ka bo non ale be ministre nga mara kon na no oyé madam madina madame damelé madina iba ka foko madina fene te fembaro terangola et puis ali ni ministre rega tabulo iba ka foko ministre re chess le mbate terangola elle n'est pas trop engagée na fo iba ka ministre ki mutu mina lit engagée na tuna terangola madina o engagement ta la elle n'est pas trop vaillante ina fo iba ka ministre de transport koro zenabu be tuna mina madina masunya uluka niveau la en termes d'engagement en termes de volonté
a doué terangola
non mais
abe terenga sangani wati ale ko sana bora kata e visite do la
e
mais
do alo
kadima bisika te be wona
mais alo o terrain 123 o visite mikra maintenant o trawolo digitega de law parce que ay tri dam ka kuma do la kuma mi mo tan me femme réalité don mais en kunya anda de folo ka to fola de kata visite ngi parce que amara ka be visite ngi o parce que atara ra imina je ali ni visite ngi atara ra imina je parce que a vidéo menar ka mebo lo stra sans faire la whatsapp mon ni facebook sans faire la vidéo menar ka buli ka foko wa ko dies tieni ke ka rai do la be wuli foko rai do golongu korota donc atara ko au visite ni o femme ngi aso de jamba kala mo mais nous on a pas voulu communiquer sur ça on a voulu attendre à ce que l'état à travers le département de transport au katara je folo ko la me folo la min fo folo quoi outre ata à la jambe na ka a foko wa ko strabe tanto en europe me fera terna wuli mais fin quoi très bien dura depuis 11 mois sani ma 11 mois gan Allah mallo et puis chemin de fer là what il y avait la régie de chemin de fer du Mali chaque année moi entre avril et mai fermier opération wulube ka ara strabe me fermer na ka entretien ka samia nyeski chemin de fer samia be nyeski de ita to ko sani bine ko ka baro kere ka par carré depuis parce que beba dogo sambe bindam na kalum na bebo don donc entre avril et mai au niveau de la régie de chemin de fer du Mali barok me kere me na kata kata biunt ke ka fosse ou labo ka pont wor la ko ou curé ka nyako so pour que ne jinra jika buli rosoro ou yala fene kala jem maintenant amese buli rosoro men kraba ka bi jima pour que jima na maintenant ka seka ay fen nou e par de tout mina iba ka ko so pa faire kon la ou baram nou kala bulo ko fe baray donc barama ke ou la donc ça fait que ray nou tour abandonné wérama ça est tiens mi ke jamana ko ni zia madugo mo shila et je pense que ni aux traditions qu'on respectera et que entre avril et mai et ce pas faire mon ko bara do bulla menaka entretien do ke ama fogo djigum de tiens ma fa ko de joie na fogo ni parce que les gla fra les gla ka déjà machine flabé ambolo non à 9 km de maina talari mois de novembre qu'on a là terrain dont on est terrain drama ka machine boka binga vagon do bi bon on nous na ko fina au bara nganga ke au bara détail be ntena foko min dadu o detaila mene ba do ministri ko ko terrain nga ka wuli ne ba do bara min gram machine na o bara te terrain permettre ka wuli c'est très risqué ka foko be mo ta la ko ka foko be voyager ne ayoka peut-être que de temps en temps il me sait ka wuli ka bo bo ko refina ka kata par exemple ka kai ka ta sina yala abise ko ke men na ka ira mo la men na ka foko me bara la mais fem ne ka foko sira la ka mo nu ka na ta ka do ko na la c'est très risqué ka to ko nte ala donc il va ka foko madina yo ko ma min fo terrain wallahi musa ma finira ka matange madina be département kuna tanke maiga be sopa faire la tanke sopa faire be ka marata ntola hali ni santandi ka demana budget hali ni milliard ke meta ka di terango solution se ka sora la parce que d'abord il faut que ka ke chemin faire fait folo il faut que ka terango ka a anje don folo et puis il faut que ka don folo il mogo be jumena mun kan ake
mais cham c'est vrai a cha ka trita don mais conse ou be bolo ko mogo be mogo ba bolo mi be para ko
conse be ka jumena il mogo terango fini c'est un domaine à part il veut dire université bekeka dia donia besro ingénieur aka et mécanique mais ni na chemin fer la il veut dire que chemin fer ka baneka chemin fer de ka dun ki kam dugun ko en fa ou mettre dugun en fa ou na wati bina wasro to romu ko mena doga retraite ko sira mais jamana klara ka sa fla fra ka baraka ka contrat duma pour que ou ka en fa ou former parce que ni na d'abord il faut la discipline chemin fer ke ba ko sura sia chemin fer la il faut que il ça il kala mara il ka ke bara il fait il ka nyemo ko bunya baram be kalfale ika ke kanya jagwa de kuno c'était la discipline d'abord et quand tu es discipliné facilement tu apprends et malheureusement tel n'est pas le cas aujourd'hui je vais faire confirmer mon monna de un seminaire terre pour beaucoup parce que mon monna tara se faire là et ça va faire là qu'est-ce que gardien ou mon monna tara de transfert à voiture que est gardien doit être quelqu'un qui a d'accroche et garde voiture train d'accroche mon monna doit mon va bien là c'est comme ça bon ni afra quelqu'un beau au statut là quand il reste au statut de cheminot Ka sɔrɔ e ma passé chemin de fer formation fait. Et que quelqu'un qui a voulu bosser chez nous, au titre qu'il a droit, barama droit matériel, mais moi dans ce cas-là, ministère, on a un ministère diplômé, au cas-là là, et là quand on a d'ailleurs remorqué deux mois, mais là quoi remorqué bouli, ministère diplômé, au titre remorqué bouli wa, remorqué permis, au titre ministère baraké wa, bon le chemin fait qu'on a là, et bien moi comment talent de faire là, ou bla barola, décision t'es non, organigramme t'es non, car faut quoi mieux et qu'à barer mieux qu'à barer, car papier fini, organigramme service là. À papier, à organigramme, ce n'est pas faire la médium d'un coup, c'est le désordre total. Voilà, les recommandations, parce que les gens disent qu'ils ont critiqué le coup du monde. Il faut qu'on ait une proposition, on fait quoi? Fils d'ancien cheminot, quand Bangara sera fait, quand Moara sera fait, en déplacement, on peut couper le terrain. En toi, on a ta droite, on a ta parce qu'on a appris quoi? En Adamadi, on a la quoi? Terrenco, de manière numéro, on a la ou l'ukobu, on a la. Alternative ou flatala, les anciens cheminots, il faut qu'ils aient une blague. Parce que majeur pour le bise à ta sisa garage comportement ben à spécialité do après ça finir la code do ka spécialité bougie majeur pour là Moussa bougie spécialité majeur là à solo garage de wanango là il ta ta sera compte pour konna na être na mo fla mo saba garage ye jama so sinon adola mo kle mo fla parce que ça est chez nous chaman bon et quoi faire les jiram ko chama feneka mais mon beno maintenant qui ont encore leur faculté mentale balen kadu et alissa chez nous, les anciens chez nous, ou bien, torture morale, torture psychologique, le fait que le terrain soit là, parce que le terrain, c'était leur vie. Et je pense que de manière générale, le terrain là où il y a des volontaires, ou des anciens chez nous, ou non, les anciens chez nous, c'est un programme, il y a un bon cas dit, en attendant, il y a un terrain là où il y a en ce cas, si nous avons progressivement, encore au Barada, seuls les anciens cheminots peuvent proposer ça. Mais voilà, ils ne sont pas faire équipe Mbé. Ni à Akuma Douma, pour qu'on propose un peu à Bemata Kerefer, il faut faire appel à ces anciens cheminots-là. Ne pas faire faux, Akuma Bemata a vérifié. Ce n'est pas faire qu'on n'a pas d'organigramme. Ce n'est pas faire qu'on a train de faire un peu de temps à Kobi. Donc il faut faire appel aux anciennes compétences. Car chez nous, quand on a une transition d'armée, là, on a le général d'armée. Le président Assimi Goïta est vice-président Koundou, a été cheminé dans le réseau. Et je pense que le président est quand même à Doha, à l'époque où nous sommes là, où il y a mille fois Terengo là, le président est quand même à Doha, pourquoi tiens là, nous sommes Terengo d'Ombare. Mais le président est quand même à Aklinata. Et peut-être que le président est décidé à Aklinata dans le réseau. Maintenant, il y a un peu de temps, il y a Aklinata fini là. Nous avons écarté Kabala, nous avons cheminé au Koroye. Car il faut qu'on a dit, nous avons dit, nous avons dit, nous parce que tout le monde a dit que
nous avons dit que kobe ka gela c'est tout pour le politique buna kobe ka gela jamana yero konoble
ah musa ye ni jigi ka kuma mi fo sa ah mi ngara musa marala nga do su ne masno malu ya fe je de manaka bondi mata ke rosi fo france malu ni france be dagu mna biado wonte mo shila e na frako malia do de so france munu be wuli ku tata perturbation ke tanto france de manaka konala o ma musa mara malu ye jamana de malu ye mali drapo de malu ye malien be de malu ye malien be kuma shuli. Parce que il faut qu'on fasse mieux quoi. C'est pas parce que quoi est transition de mes bagages que est malien qui a été né quand on est mingo quoi tabou le manio. En père est malidé. Jamais ça la sumba est hacké dans le di ama quoi. On est libre de notre choix. Moussa Mara marfaté dans mon voisin la warte dit mon voisin ma quoi café ou ma quoi talamé. Ni bas donc avec minfo akadié Moussa Mara akadié akilata akadié tis qui calamé. Abaka minfo ni ebro quoi tient et madala et son enté aye il joue quoi enté katra quoi. Donc, tu as fait, Moussa Maratou a fait. Il y a une manifestation qui est là. Où est le clou là où t'as d'autres gars qui l'aiment comme Moussa Mara tata Mali ferait franchement au moment où tu m'as dit et qu'on y n'a pas eu quoi d'aller à la vie au jumeau a nana Mali feere France ma, a ye mun de kɛ n'a ye Mali feere France ma? I tɛ cɛ kelen sɔrɔ o la Musa, ko min bɛ bɔ ni nin argument k'a fɔ ko Musa Mara nana Mali feere. O de argument b'u da, c'est très facile ka mɔgɔ la nɔgɔ ni phrase kelen phrase fila ye quoi, fasodenjugu ou bien a nana jamana feere, donc i b'o fɔ dɔrɔn ka mɔgɔ la nɔgɔ. Alors que Musa Mara ye action mun kɛ, i b'a sɔrɔ a mɔgɔ caman bɛ yen olu yɛrɛ caman bɛ a hɛrɛ la France ka sɔrɔ u t'a kalama. Musa Mara premier ministre kɛ o, a ye politique de la ville, a y'o ministre fana kɛ o. Ce que moi j'apprécie en l'homme, ne te yɛlɛma la, ne te Musa Mara ka tɔnden ye, n te a kɔ ko bɛ campagne fɛn ka ye. Mais bi bi in na bɛɛ b'a dɔn ko politique kuma gɛlɛyalen don. Les rares hommes politiques qui osent sortir k'a fɔ k'u bɛ kuma k'u hakilinata di, da la k'a fɔ k'olu yɛrɛ au fond u yɛrɛ jaba u yɛrɛ dalen don a kan k'u jaba jalen don. Mara kalifalen don a ye moment donné, u ma tiɲɛni kɛ, min b'a to k'a fɔ ko kasola don b'u ɲɛ, min b'a to k'a fɔ k'u bɛ siran ka kuma, n'u kumara mandat bɛ u don u nɔfɛ k'u t'u bila depo la. Sinon Mali parti politique bɛ 300 bɔ, a bɛ 300 plus plus c'est plus de 300 parti politique. Voilà Mali parti politique, mais pourquoi sur les 300 et quelques là, c'est seulement quelques uns ni Musa Mara tɛ ka kuma, Poulo bɛ ka kuma, o tuma la 280 kɔ ninnu olu tɔ bɛ yɔrɔ jumɛn de? Donc parce que mɔgɔw nana ka na caya ka don politique la. E m'a lise sebe la ni rencontre bɛ kɛ ko wa ko ministère de la mission territoriale k'a ni politique parti politique bɛna ɲɔgɔn ye, n'i donna salle kɔnɔ quoi, a bɛɛ ye kunkolo kura, a bɛɛ ye parti kura créé, mɔgɔ t'u kɔ, mɔgɔ t'u dɔn, u tɛ se ka foyi ɲa, u tɛ se ka foyi tiɲɛ. Mais olu de taa u t'u sigi ka kuma parti politique tɔgɔ la, ka kuma homme politique tɔgɔ la, minnu ka parti bɛna a ka ca ni san 20 ye, a ka ca ni san 30 ye, a ka ca ni san 10 kɔ ye, u ye kalataw gagné, u ye mairie sɔrɔ, u ye député sɔrɔ. E de taa de sigi ka kuma olu nɔ la, kasɔrɔ hali e ka carré kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn k'e bɛ hali politique la, jango ko mɔgɔ ka voté ko ka e sigi. Moi je pense que Musa Mara a bɛ ka yala a ka hakili la, parce que c'est un homme politique, il est libre ka yala. Malien mana kɛ Mali fan o fan, France ko t'a la, États-Unis ko t'a la, Eurasie ko t'a la, malien mana kɛ fan o fan a bɛ taa, a bɛ taa ka hakilina f'u ɲɛna. Chacun est libre d'aller ou de ne pas aller. Donc n'a fana bɛ ka mɔgɔ minnu fɛnɛ dɛmɛ u fana ka voyage, u ka taa ka se maliɛnw ma k'u ka hakilinaw partager, mais qu'on laisse Musa Mara s'exprimer parce que c'est un malien.
Ok, et bɔra ko kuma min fɔ ça va 11 parti on ibra ka politique, mais est-ce que politique mo ma ta ani kele ngon bu yakou be e bibi kaso la ni jate mena ke surtout adema ka mo ko fla secrétaire général ani ka vice président Mohamed Ali Bachili, ancien ministre de la justice, ni jate mena ke le roi nunu kata moulay nunu, plus 11 personnes bi lo ka mena ka do kaso la surtout adema mi ka cadre fla be bi, c'est comme on ne sent pas it. C'est comme il a fait un parti politique au même moment. L'administration territoriale appelle les partis politiques à la révision de la liste électorale. Et du coup, quand la table est claire, et politique, moi, où elle est, quand son politique, moi, où on a fait casser la bille, quand quelqu'un nous, quand Miriam nous, quand Hakina est, Diamana est répondu en quoi, ma pote, je suis unique. À force de l'encore, Diamana est politique, balance suspens. Au talent, au temps fait chaud, marqué. Parti siège là, marqué lieu public là, où tu n'as donc pour le saut, kata ou mine, saut qu'on a pour bla, décision mienne, on a quelle décision on a voulu là, mais matin, à Nikele Bekasola, dossier mais juge m'imbolo, allez apprécier qu'à fond matin, Nikele Bekasola, bla, kata saut, n'a pas été contre le judiciaire là, pour que la katla ka voulu qu'à ma genaï, au matin, à Nikele Kato Kasola, bi politiquement, ma kounenou. Est-ce que Bibi n'entoura t'in? Est-ce qu'à n'a pas ni politique banné de manakono? Est-ce que maman m'a politique mon bourgeois? Est-ce que Bibi n'a tient n'a douma? Parce que datu bolobi, kafoube bouliga joke, voilà sa oka maoka bla, kaskeni peut-être yapotomi, chama malaka katimena sur dosé de chamakuna, chama salando ki kumbo.
Voilà. Sinon, mega mi viena, à crack n'a jai bi, le Musa Mara, le poulo, ou l'ubega kuma, en tant que homme politique. Sinon, non, nous kunte, n'en nous si de nous personnellement. Nenu de la ganoye meka do ko ni chamien ou be abe ni ke non non nenu chama ni wa carte professionnelle meka na reportage ke et après je continue fona bura 2000 fena la coalition CMD ay je ko lo ce maintenant on a participé Musa Marani Chokmar Jara kafra no konka on a un peu participé à ça ibe ka clé là bon Chokmar Jara est trop kan abo nga fena parce que celui décide qui d'abord malikola en fait kan a fena trop malikola quelque part donc en participer mais depuis transition d'amnera. Personnellement, il faut être de Musa Mara, même si à créer mon dobe non nous le cadre nous le non kalama et au lieu des hommes politiques au lieu des partis politiques. Bon, je pense que malien quand observation que au-delà si nous veut voter joye au veut donc bidé joni joni avec la qu'on a là joni joni avec qui dame ranela gala là ka claque la solution proposée parce que les Musa Mara ils font pas que critiquer seulement hein. Nous kokoni mai nous du même kaibo au proposer, donc je pense que ni maldo menni ni ni wira la maldo mba do mena ko do me se nga affaire ke o be don bire parce que bikuma ka gle, mais ceux là qui osent sortir ku akna ta di ku ka fere fere di, je pense que demana kanu bolle la demana me gla mi konna la a fois be olu de bolo et note les 300 et quelques partis politiques là, parce que mieux ou tiens les consommer, ou chaque fois fanga fait maintenant là, donc ouais qu'elle fait, ou lui maintenant c'est l'occasion pour moi, ne faire qu'un parti créé, parce que n'est qu'un moment dans la présidence là, et nous commençons tiens donc, ou bien n'a pas metté ou lui, ou bien n'a failli quoi que, donc faire un parti ni créé maintenant comme ça, bien demain, mais c'est avec député, mais c'est avec mairie, mais c'est avec poste nominatif ou ça, donc ouais parti créé donc uniquement pour des soutiens. Ta parti créé soutient Kama. Moi, je pense que le parti est créé pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais Mali, là, le parti est créé pour être le soutien d'un président. Mais ça, c'est terrible. C'est un coup dur pour la démocratie dans notre pays. Parce qu'au lieu de parti politique pour autre tient. Et après, au lieu de payer, tout va bien pour voir un nous, on bicha. Sinon, on va voir un minin. Donc, ça fait que pour le démocratie, on va faire. Moi, on était pour le démocratie. Il faut qu'on sorte de ça à un moment donné. Le troisième, quel parti là? Si l'État a un travail à faire, là, ça n'est qu'à la tâche. C'est de voir réciter le don de boulot. Don de activité menée. Basé le don de boulot. Parce que les partis sont amenés à le sac de connaître, c'est gitard de boulot. Allez, bon, encore, c'est gitard de boulot. Parti de sac de connaître. Parti d'un mot, clé, mot, flamme, ça va. Au lieu de ta ironie, il faut que. Au lieu de ta warne partout, tu vois là. Tata, parti engagé, parce que parti B ou drone. Mais ceux-là, les poulots, ils ont leur base. Les éléments. Moussa Marakoua, Goya, Cocadio, auto qu'elle a fait. Mais l'élément, c'est une force. Codem, c'est une force. Au moins, maintenant, c'est la zone politique, force ou de don. Moura Bouyan, Dana Bouga, parce que Moura Bouyan, Dana Misemoula, ou Moura Bakon, là. Par exemple, Moussa Marata, Moura Bouyan, reproche Mingay Allah. Atra Kidal, Atra Moura Di Fakalima. Moussa Marata n'était pas président. Atra président, Noga Okumon Konala. Né Aklibe Allah. Watin Nam Mali reconquête Kidal et reconquête Watin Konala. Tegare Fora Koubao. Mouna Tegare Fora, Nga Djarabe. Masi Maké Bomogo, Kafoko, Adjarabe, Moura Moto Moutan, Fon Bege Bomogo, Kouako, Aïe Kidal et récupéré. Mais dès que Chenin n'a qu'un dron, Jaffa n'a pas de coup la dron, quand on a perdu le contrôle, tic, Tegrafola Bessi qui d'aller maintenant, Moussa Maradjaka, Betroutarada, Moussa Marako. Il n'est pas responsable de la situation présente, mais non. Et puis le problème, c'est quoi? C'est un premier ministre, il pouvait rester à Bomogo, Kamoro, Tigatao, mais il a accepté de faire d'effectuer le déplacement sur Kidal, une zone rouge, à bas de Marfatila ou bien non. Ali Mou Akibe Moussa Maraka déclaration avec Akuma Bazin bleu à la avec Akuma Yuklobe Marfatikana. Mais c'est très courageux. Ils sont combien? Mounoubeka Moussa Mara dénigré bi. Quand nous signons Marfa Beka Tikana, la coupe c'est Akuma Mikura. Il peut pas. Mais Moussa Mara, de façon sereine, est parvenu à s'exprimer à son tir Mekanamala. Il est premier ministre d'un pays. Marquela Damnera. C'est le rôle de son équipe de sécurité qui a exfiltré la table en lieu sûr. Mais quand certains disent que Abdullah Kamou dit Faralou Fanma. Sara, c'est malheureux. A comment tu as mais quand vous avez tout à fait, mais là, à la boule, ça, qui est la cause, mais qui est la même sans peine. Nous avons beaucoup de nos valeureux militaires, soldats, qui sont tombés pour le Kidal Kamino. Et beaucoup aussi sont tombés, Moussa Maraka Watila, pour le Kidal Kamine. Bon, il est la même Watila. Nanana Mine, c'est ça. On peut dire que c'est un peu la continuité de la mission que Moussa Mara s'était fixée de commun accord avec son président de l'époque, Noé Ela Ibrahim Bouakita, Allah Kahine Allah. Avec les chefs militaires de l'époque, Allah Kahine, Mounou Bina, Allah Kahine, Allah Kahine, Allah Kahine, Allah Kahine. Mais il faut qu'on sache une chose qu'il a le temps à passer au Mouroutia Mouroutia de la Nekale. Moussa Mara n'est pas militaire de formation. Moussa Mara est sur mais sur la Sié, Mouna. Talibé qui est fait là, à quoi Abado Kamay, Mounama démissionné, personne n'a démissionné. Il m'a ayatoué à Gatra, et vous avez reçu, si vous êtes conseillé, même ni à Koko Agatra, Naoko Stramay, Naoko Bangata, toujours Naoko Rebolo au fond, Stramay, pourquoi ne pas démissionner, dire monsieur le premier ministre, je ne suis pas, je démissionne. Mais ils sont partis, mais Bios, c'est numéro 3 de la faux, Moussa Mara est 3 de la faux. On sort de ça.
D'accord, on sort de ça. Wati Dirama, Wati Tilera peut-être le multi, Kilem Flan, Rona. Sabla wati sera kapa e ni wati na orange man anya orange fana yira kapo ni mo mo mi bipi na kalukura ni mika ni mo arisre biometrique ou benina na e ka participe tike mais ni délai déterminé est-ce que ni tna ke gele pou peut-être parce que bi carte biométrique te bebolo ni na te bebolo minou be pour ceux qu'on qui n'ont pas accès peut-être à certaines applications dues à la connexion dobe ou ni orange siège yira ka dia e ka ken ni demna la hala kono est-ce que tna ke degunye bi
et de gundoro wa nere ta do mali re gouvernement ani orange nere ta do re mi me fe ka mal do re kle kwa c'est bien ni anga pisu sécuriser akadambe yo mais olu ka document mi exiger au document pisu sécuriser do pisu sécuriser te en re mo bo document na pour ga se ka ko chama nyana bon ya mais ate ka soro di jamana mi ngono gouvernement ma se ka e carte ni na ko sabati carte biométrique ko forma se ka sabati ambe ka ta nyina ate ka soro di nere be ka wule ga tuma chama kai na carte biométrique ko la ate ka bo alisa bon, on a pu s'y mettre à la fin de 100 ans. Ntoko sebenen baka nya identifier ni ntoko ye ntoko sebenen do aka le ne wule li ke service client na meta njam le ma menna ka fo nyina do sa vidike a identifier ni ntoko la bo anya urazi mo ka fe mena ko de mana gouvernement de ya de mana ko wala sa ko securite o ka sabali sa même aux États-Unis dans les pays développés mo telephone jetable bi no te puis c'est le telephone jetable bi ibe a sa ibe ka appel ka la ni ka ibe a fi bo lu ka fo ko securite mi o securite ni se ka sa tan do on n'est pas encore prêt pour ça. Créer d'abord les conditions pour que personne ne soit exigé ou la piscine qui a blé tout là. Quelles sont les conditions pour que Maldon soit sur nous? Voilà, ni Maldon ni Osoro. Amis, c'est qu'à ta au baraque. Et bien, Bruce Gonafo, même dans la capitale, Bamako est reconnu là. Ni na au biométrique, ni ma fille, ni ma cantine, ni ma cantine, ni ma Bruce Gonalao. Mais n'est-ce pas que nous avons un tafre, mais là. Imagine Bruce Gonala, comment ça va être fait? Il faut qu'on ait un téléphone, Bibina. Ce n'est pas seulement un moyen de communication. Téléphone est baraque là, quoi. Téléphone devait avoir un double balou. Il y a même une naissance sur le dos. Téléphone de Sababou. Parce qu'il y a un téléphone là, qui a un barreau calfa. Il y a un moment qui va être téléphone de Sababou là. Bon, il faut qu'il y ait un PC 4. Mais on est tous les médias. Et puis, il y a un moment qui va être sur le dos. Il y a un moment qui va être sur le dos. Donc, je pense que Orangi, quand le gouvernement a une décision, mais Orangi a un impact de façon négative la population et la clientèle. Orangi a fait qu'il y a une clientèle pour protéger. Parce que, ni même Orangi est là. Et il faut identifier le client qui a perdu. Pas que les gens n'aiment pas aller à Orange, mais parce que lui exigera à tel boulot. L'Orange va perdre la clientèle, Maltel va perdre la clientèle. Donc il faut qu'ils se mettent ensemble ou faire qu'on a fait ça. Parce qu'à partir du 15, ne va pas papier de l'intérêt à 60 euros, parce qu'il arrête tout le monde. Pour avoir un appui sur tout ça, il y a un big là qu'on a là. Et après, c'est le problème, parce que moi je le dis aujourd'hui, hein, le 15, nous avons un appui sur Wallahi Moussa a pas de problème là. Parce que nous, la clientèle là, en plus, il y a un rat, nous avons un appui sur quand l'offre est en train de se faire, on a un peu de temps. 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 Il faut que nous soyons victimes. En réalité, on a un peu de temps. 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 Non, on ne peut pas l'accepter en réalité.
Ok. D'accord.
Comment est-ce que tu as fait? Et qui a qui n'a pas fait bonheur ni karma qu'on a là. Mais Alissa a fait comme Romrobe a fait quoi? Il est critiqué que quoi il n'est ni qu'à ibruja. En tout cas, face au jour, face au numéro, il est formel car mec a beau qu'on a là. Mais mec à ce niveau, mec Alissa, il est qu'à fait quoi? On n'est ni nous au bruja les rêves, tombe qu'à douya. Na à toi les menaux, il t'a été au mal qu'à faire quoi? Il est karma sans faga. Donc à famille qu'à fait quoi? Ni be fanga quoi? Oui, qu'à choisir. Moi, mec t'es fanga quoi? Oui, qu'à choisir. Au bien malidé, il veut faire encore quelque malidé quand même mon malheur fait un tableau mal. Donc en bel et bien nous on bougne. Quand vous y allez mal, vous allez mal. Mon travail bien obligé. Allah est fanga fini calfaula. Vous regardez dans ton wallet les fonds comment que. Vous regardez donc à vos coups fort à dos quand vous faites encore. Il veut faire la voiture mina. Niem mon homme n'écagne. Donc mina n'a pas la différence de boulot. Mon homme mire au ma. Mon homme différent n'écagne. Donc niem mon homme tiregé. Quand passé Allah est dur fini donc calfa. Ella niem mon homme tiregé. Donc mina n'est pas fini de la mara. Il est mon homme tiregé. Quand il a ni sans fait. Il cana délicat. Parce que il y a très grand nombre de délicats. Ni il fait bien à domina, il fait qui tape contre tout là. Donc je pense que nous devons tout là de vengeance en vengeance, en rythme de développement quoi. Et le pays est en retard. Moi, nous m'a fini avec demain, mais quand la demain, faire avec un accouri. Ne m'a c'est misère ni mortan droit de force. Sinon, tant nous bé, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina, ni bébé d'attaque à Mali tout. Mali de quoi faire ça, Mali de Kuma Bala ça. Baraka don, Kuma de Kachankoju. En a beau qu'on a la ça, en a mouron à main. Mugu beno we fe ka kuma hakina ngi mabula sa jamana bo de ngona la relation bu ngana ni partenaire do ka jamana bo de ngona la changa mo la mesa o le ke ka fo ko fo ni mo ko marita mo ko do kaso la o ni mo ko marita mo ko ba ba o ni mo ko mara mena vino manu mesa raka bla mo la ka mo buruja o vino manu yeta bonu agulo be biwa wa nya finira le vino manu ngagulo nu ni ke na bubulo u brani fladroni do nu ko kube ake non stop yi wallahi jamana yi abe gala mo ko chama mo de parce que mo ko ma fo bi musa mon chama le même marala mais voilà Moussa ou vraiment chama ne sen dalen ou kanka kada ou re ko na fo miti kada ou re voilà minke ou ka ko be vraiment nous boulo vraiment nous koko chini mbi détruit ou bo détruit le koko côté gleya parce que mouyasima il m'a baraké mais toi tu as préféré ka vraiment do sara qui do ko fe ou ka mo la no mo mo ni et ya la clé moi je pense que au là bas demana be domne ko bi demana mo be anga fran ronka ben ani client mais ak la tata éclairé no kra clé do maye demana ma do ba fo ka kay o ya ka rulier do ba fo ka maye o yo ka rulier nan be ya fran ronka amé ni monta bo ko na la o re bisaka demana demen ni na ni wana émission président monsieur le président Assimi Goïta ana ka gouvernement mo an ba fu ñu ko na ñu ra émission la mais an ba ko fo mu ñu ke an ba kuma fi me fo an ta fo an rema an ba ko fo ñu so ba do c'est ça le fait an ye mo ye mo mu meta fam be an mo ne transport be utiliser an meta fam be an ni bebe kuma an me voyager ko so be an be ki bara mu ñu fara ñonga nan sira di bala an bo ki bara kelo an bo le fo nga di ba ko ne la o fa ne ko fo ne ka se jamana ni mo ma u ga don te ka be da fu ku galon be ala be te ka be da fo parce mo ñe be do so ro de la mais ani mo be transition fait anou be transition de mo fait kelo unte de mali dom be ga sega mali dom be ga to mali dom be ga nyani mais mali dom be ga munu ka da sa baldo ka donc demain ni mo fe na go famia ou ka lamelike ou ko nyet daire parce que téléphone ni résolu akuma après que bo vere ka do nga demain ni mo chama nyela ka ke faible ka ou clo gré ou tere face donc face au demain ou to ko luka plus ka me tourni ou to ko luka kaska me tourni donc ou to ko luka sega e tourni ou nyeba mina dron be bala ka kain donc anga tra amay ne dou mala la ni dina na me ga dou mala maléon sénégalais nous maléon torlo maléon ton ton rélo mais au blata maléon wu munu ko sabali kameto jamana ngo jamana ni mo fene kasse ka jinga maléon amé graval mo o lebe dou sukasi la chemno ancien chemno ka famille gena o lebe dou sukasi la mo o gena ka buka dou golo ka ka foko pano da tour o lebe dou sukasi la frustro ka cha jamana ko ngara et c'est pas bon pour le pays akato be kuma la
sala mo OK Moussa Idy Traoré ka jira ka fo wati sera samla a l'état ni de l'entité parlant minier aka politique no talé ni sala la ni wati na le ka ti sur dron ga mi wala sa ki sigi igra ne fe ka Barça ou Real ou ben fait no match no commenter ou dia ka ko en bas fo ni wati na Moussa Idy Traoré bolo be ne ka la fédéral le crefe minier sali wi dra ko yi o fana be a crefe ni wati na fin fin be kan la men wati na mokti ko fe o yi en yere ka général yi le gouverneur de Mopti Abbas Dembélé allait né à Kachare comme Maiga Poliboye Isaac Kassai allait Mopti Mairie Poliboye Fanaye pour qu'on a une voiture na né avec à Kalamko yala mukoro hatta Soumaila Koulibaly sur le poteau Kounari Poliboye ani à Ayra Musonima Madame Koulibaly Amina Takane awa sisi ambo fo se pare kono bayangara kono ayra ka minye bayangara gouverneur kwa Jassana ay ambale fo ni voiture na na mboro ola minye Marou Djembe allait fana be Kanaga Mopti la mais c'est ça en baye nga la kala rejoin le fana yela manay donc en balé fana fo minni kanda suiva allez djeb kilé sédou kilé pli fo libé nouyé ni watina comme des journal pour ata basso bala ka fo ni le kunyé aka clou gaské bi jamkana bala be talaka kalfa mo mina ni watina we atare alidou mayga ko borga fama allez la fana be fargan clé fla fargan namba fo alaka ndoya kayé ni watina ka sika sika yarama donc bon on est retiré que minye monsieur camara ni watina ale e coordinateur des rapatriés ambale pona fo ka keni mona be gele ami kono aka wul ka jo wala sa minye rapatrié wa ni repuche wulu be seka la fiasoro chukumi donc cela tia kono nya fo chukumi nere minye ka kuma ni jaus nyoka Moussa Idy Traoré minye salué dra ko ko mso kura na la sona e me cham comme jamais kadi kalukura amena taleka tulu jasi isu sangari ale koni ani tulu jasi ka sare kunte ale be koyum so kera pen watina foli bayi lamin kulubali tegana chefu ate dusu ate dimi ale be mo ta kam ale te fe mo khata du sabula ale ra ye kamini na so bo ko kuma pola malo tala ko e waworo abane be kam so tani watina foli bayi ale fana ye ni watina ogisha echobeu ale autorite morale sabula ale le be na le kon be ale te cham nga autorite morale amale fana fo minye ni watina fiasu sera fe abaka traore kati ka ka demandi grambe ambale fana fo sabula sangani wati alewe yomo bla kuna wala sa tronu soufa tato kana na mbika po pis da tirsa yo kuno jo cha kuna ambale fana fo ka foni ala manga jo ajuri rana ambe nyoko sera na la sona mardi wala wala sa ka se ka kuma e kuna kone ya no che ambe foli be ka fo ala ka mardi wala ala ka ayira ana bela kenama na la soda